Campus FM gli presenta. Ictiv. Program dal Consiglio Nazionale del Ictiv. Gli presenta George Mallia. Merba al programma di Jorge Sensiera Ictiv. Program, magazine, illi ħares lejn id-dinja tal-kotba fl-aspetti kollha tagħha. Għandna magħna lil Joe Friġġieri, professur Friġġieri illi kulħadd jafu l-università bħala għallim tal-filosofija, imma huwa ħafna aktar minn hekk. Fil-fatt hemm m'hemmx naħseb element fil-kultura li Joe Friġġieri b'xi mod ma kellux sehem importanti fih. Il-professur Friġġieri jgħat magħna biex appuntu jitkellem dwar il-kotba differenti li hu ħareġ fl-qosma differenti tal-kultura.
Ringrazzjak tal-istadina, George, il-kodba tiegħi tista' taqsamhom f'erba' kategoriji. L-ewwel hemm il-kodba tal-poeżija. L-ewwel ktieb tal-poeżija li ħriġt kien jismu Intervalli u dan kien fih ġabra tal-poeżija tiegħi li nkitbu bejn l-1970 u l-1990, jiġifieri firxa ta' 20 sena. Imbagħad ħareġ il-ktieb Kadenzi u dan kien jiġbor il-poeżiji bejn l-1992 u l-1992. Dawn kienu ż-żewġ kollezzjonijiet tal-poeżija imbagħad warajhom ħriġ ktieb ieħor li jismu Mitt Haiku illi kellu l-illustrazzjonijiet ta' Isabel Borch u li bħala format kien intlaqa' tajjeb ħafna, kellu format artistiku speċjali. Imbagħad minn barra l-poeżija jiena ktibt ukoll drammi. Kelli kollezzjoni ta' drammi, l-ewwel kelli ktieb jismu żewġ drammi, dawn id-drammi kollha nħadmu fuq il-palk. Ġifieri l-ewwel dram li jiena pubblikajt kien mid-djarju ta' Sara, kien inħadem fit-Teatru Manuel, imbagħad ħarġet il-kollezzjoni ta' żewġ drammi tkun darb'oħra Michelanġ u Trappisti, żewġ drammi miġburin fi ktieb wieħed, u dan l-aħħar il-Klabb Kotba Maltin ħarġu dram ieħor rebbieħ fuq Caravaggio, kien jismu Caravaggio l-Inkjesta. Dana tellajnieh fit-Teatru Manuel f'Ottubru tas-sena 2007 b'għajnuna ta' Heritage Malta bħala parti mill-attivitajiet organizzati biex ifakru r-raba ċentenarju tal-esperjenza maltija ta' Caravaggio. Għax kif ta' finti Giorgio kif jaf is-semmija tagħna, Caravaggio kien ġieha u għamel ftit il fuq minn sena, ġifieri bejn l-1607 u l-1608. U allura din kienet opportunità tajba floka f'waqta biex jiena nikteb da dram ukoll bl-għajnuna ta' Heritage Malta nippreżenta fit-Teatru Manuel. Għax jiena id-drammi tiegħi xi l-parti kbira tagħhom ipproduċejthom u ddiriġejthom jien, għalkemm dram wieħed importanti iddiriġih ukoll Albert Marshall. Imbagħad għandek il-ġabra ta' Stejjer Qosra, jew aħjar iktar minn ġabra waħda. L-ewwel kien hemm Ħrejjef għal żmienna, illi għadu jiġi pubblikat sal-lum, għadu jgħat jiġi pubblikat forma ta' sensi la ma' gazzetta li toħroġ nhar ta' ħadd. Ħrejjef għal żmienna kif jindika t-titolu ma' Stejjer Qosra li għandhom qisu dik l-atmosfera li jiena nsejħilha ta' realizmu maġiku. Ftit ħrafa imma maġuna sew mar-realtà. Ftit ħolm, ftit realtà. U diffiċli ħafna drabi li dawn iż-żewġ affarijiet taqtaħħom jew tifridhom minn xulxin b'sikkina. Daka kien ukoll ktieb li kien għall-qalbi ħafna għaliex jiena fl-istorja qasira fix-short story nista' nesprimi malaj il-ħsieb li jiġi f'mument. Anke ħafna mill-poeżiji tiegħi huma poeżiji qosra. Allora dik it-tip dak il-ġenru short story li nsiba faċli ħafna biex nikdbu meta nkun ispirat. Imbagħad naturalment hemm dawk iż-żewġ kotba li probabbilment bħala suċċess mal-pubbliku kienu dawk li iktar tagħmlu sodisfazzjon bħala suċċess mal-pubbliku, jiġifieri nxterdu u nqraw iżjed mill-kotba l-oħra. U dawn kienu l-istejjer ta' Roni. L-istejjer ta' Roni l-ewwel ktibt l-ewwel volum li ntlaqa' tajjeb, daħal ukoll fl-iskejjel imbagħad ktibt aktar stejjer ta' Roni. Dawn ukoll kienu stejjer illi jiena kont stimulat biex niktibhom f'gazzetta. Kien Father Joe Borch li kien stedinni biex niktiblu sensiela ta' stejjer għal-gazzetta li dak iż-żmien kien imdaħħal fiha, u kull ġimgħa kont nikteb waħda bħalma għamilt ukoll fil-każ tal-ħrejjef għal żmienna. L-ispiratur ta' dawk l-istejjer kien Mario Zoppardi li kien stedinni kien hemm gazzetta li toħroġ nhar taħat li magħha kien joħroġ ukoll suppliment kulturali li kien jiġbor fih anki barra kritika artistika kien jiġbor fih ukoll il-parti letterarja kreattiva u dan meta jasal il-waqt kien ċempi li kien jgħid għal dil-ġimgħa trid tikteb li l-istorja. U jiena ħafna drabi jekk nikteb malli jkolli deadline, jekk ikolli deadline iktar kważi kważi biex ngħid jekk nispira ruħi u nsib il-waqt u nimpenja ruħi biex dak il-proġett nispiċċaħ. Imbagħad fl-aħħar raba' kategorija hija l-kotba tal-filosofija. Għaliex jiena kif taf bħala għallim tal-filosofija għal iktar minn 30 sena l-università. L-ewwel ktieb li pubblikajt b'tema filosofika kien ktieb bit-Taljan fuq l-awtur li jiena għamilt riċerka tiegħi. U fuq ir-riċerka li kont għamilt Milan ħareġ l-ewwel ktieb fuq J.L. Austin illi incidentalment is-sena d-dieħla jiġi ċelebrat l-ewwel ċentenarju minn mewtu, filosofu kontemporanju Ingliż, u dan kien jismu Lingwaġġu e Azzjoni. Dak kien l-ewwel ktieb filosofiku li ktiebt u mbagħad warajh ktiebt ktieb ieħor fuq Austin li kien jismu Actions and Speech Actions, dak ippubblika il-Mireva, l-ewwel wieħed kien ġie pubblikat Milan minn Vita Pensiero. Imbagħad bil-Malti, il-kontribut tiegħi għall-filosofija bil-Malti kien In-Nisġa tal-Ħsieb, Storja tal-Filosofija. L-ewwel volum kien ikopri l-istorja tal-filosofija mill-Griegi tal-Qedem sar-Rinaxximent, u t-tieni volum kien ikopri dik li aħna nsejħulha l-filosofija moderna, ġifieri l-filosofija li tibda minn Descartes u tispiċċa b'Kant. Issa qed naħdem fuq it-tielet wieħed u wkoll qed nistenna li jiġi ppubblikat ukoll jekk kollox imur sew iktar tard din is-sena id-dramm li għadu kemm rebaħ l-ewwel premju fil-konkors tad-drammi Francis Ebeyer u dan huwa dramm fuq Sokrate, wieħed mill-filosfi ewlenin, wieħed mill-iktar filosfi importanti fl-istorja tal-filosofija u da se jkun jismu Lania Taċċinju. Imma forsi jkollna iktar ċans il-qudiem nitkellmu fuq dan il-ktieb meta jiġi pubblikat.
Il-ktieb huwa magħmul minn ħafna affarijiet. Waħda mill-aktar affarijiet importanti huwa d-disin tiegħu, il-pakkett illi fil-fatt l-aħħar mill-aħħar huwa l-ewwel li tiegħu online. Wieħed mill-aktar ħaddiema prolifiċi f'dan il-qasam f'Malta huwa l-artist Pier Portelli. Appuntu tkellimna miegħu dwar ix-xogħol tad-diżinjatur fil-każ tal-pakkett tal-ktieb.
Dejjem kif jgħid il-Malti l-ewwel ma tiegħu online. Il-fatt li inti tħallt ġewwa ħanut tal-kotba jew inkella intqajt ma' xi ktieb u jiġbidlek l-attenzjoni inħossa li hija primarjament importanti. Kemm fil-mod ta' kif huwa preżentat u kemm fil-mod ta' kif inti qed tħajjar lill-klijent jaqbad il-ktieb bidejh u jtieħ daqqa tajn bażikament. Naħseb hija waħda mill-affarijiet importanti fil-mod ta' kif għandhom jinbijaw kotba kemm biex jagħmluhom attrajenti u kemm ukoll biex anke dak li jixtri l-ktieb għandu xi ħaġa li jista' jieħu gost biha. L-idea li joħroġ biha l-awtur hija l-idea li inti tipprova tevalwa biex tara kemm hija faċli li tsir u kemm hija prattika. Xi kultant li jiġri ninsew li aħna finalment niddiżinjaw ma niddiżinjaw graphic design huwa d-diżin biex tbih il-ktieb. Id-diżin tiżbih bażikament hija arti kummerċjali. Jiġifieri jiena rrid inżomm f'moħħi wkoll li dak li ħanagħmel mhux għax sempliċiment jidher sabbih fuq l-iskaffa, imma rrid inbijaw. Altrimenti mhux qed nilħaq l-iskop tiegħi. Il-proċess jibda minn l-ewwel ħaġa minn jew isir il-qari tal-ktieb. Ħafna drabi ukoll ikun hemm speċi ta' idea konċiża tal-ktieb, itik sinopsi, bażikament. L-awtur itik sinopsi, jiena naqra u nipprova nagħmel ftit ta' anke ta' riċerka dwar is-suġġett. Mbagħad jibda l-element il-proċess ta' diżin. Jiena għadni naħdem l-antika ngħidu jiena. Dejjem irid inħażess fuq biċċa karta qabel ma nibda naħdem fuq il-kompjuter. Għaliex għax l-idejat jinbidlu u dejjem dvarja minn waħda l-oħra. isir il-proċess ukoll ta' brainstorming, fejn inti qed taqsam l-idejat aħna hawnhekk qegħdin bħala tim, l-idejat qatt ma mhux dak li ngħid jiena biss, imma hija idea li tinqasam bejn tim fejn nevalwaw id-design. U jekk hemm xi ħaġa li mhux qiegħda tajba, regardless kemm ikollok esperjenza, ħafna drabi parajnejn żejda huma aktar aħjar minn par wieħed. Allura jkun hemm dan l-element fejn ħaddieħor iħares lejn l-istess design li għamilt inti ma b'mod aktar kritiku.
X'sema għandu l-computer fix-xogħol tad-design?
Huwa importantissimu. Kemm fil-mod ta' kif inti idea tista' tiżviluppa u kemm ukoll bil-mod ta' kemm tista' tħaffef aktar fix-xogħol. Jekk nieħu xogħol li kien isir f'kotba daqs 15-il sena ilu jew anke aktar, ix-xogħol kien iżjed xogħol manwali fejn għandek element kemm f'każ tal-qoxra għandek element ta' fotografija, jekk jiena rrid nagħmel qoxra ta' ktieb ħanħu set ritratti ta' film ta' 36 eżempju u minnhom joħroġlok wieħed tajjeb jew inkella ma joħroġlok xejn. Allora titgħu tirrepeti l-proċess. Dan ovvjament bl-era diġitali kollum bidel laqas biss jafu bih, imma xorta għandek dan il-proċess li huwa importanti. L-inħoss jiena li dan l-element ta' preparazzjoni ta' hemm dan il-proċess li fejn inti għalkemm għandek computer u għandek lodda, trid toqgħod attent għax ma jfissirx li billi għandek lodda inti jiena kandi jiena fodda għall-karozza ma jfissirx li mekkanik. Allora hemm dan l-element ta' attenzjoni, hemm attenzjoni lejn tipografija, hemm attenzjoni lejn l-istampa jew l-età tal-ktieb lil min se jolqot. Ġifieri hemm ħafna elementi importanti.
L-William Zambiz drajni ħissa jitkellem dwar l-istorja tal-istampar. U llum wasalna fit-tmien parti ta' dan ir-rakkont interessanti ferm illi fl-aħħar mill-aħħar wassal għall-ħolqien tal-ktieb.
Semmejna li żvilupp ewlien li kien hemm loti tal-libertà tal-istampa lil gżejjer Maltin fl-1939. Kif għadna dan huwa fost landmarks ewlenin ħanajdu hekk fejn jidħol l-iżvilupp tal-istampar f'Malta. X'kien ifisser dan fir-realtà? Fir-realtà kien ifisser illi ċ-ċensura preventiva, jiġifieri li inti trid tissottometti il-manuskritt għal kontrolli qabel ma jkun stampat dika spiċċat. Ma jfissirx imma illi kulħadd seta' jippubblika, kulħadd seta' jistampa. Dak li jrid fil-fatt il-liġi tal-libertà tal-istampa kellha klawżoli li fiha tħares b'mod partikolari l-interessi Ingliżi, l-interessi strateġiċi militari Ingliżi f'Malta, kif ukoll ir-reliġjonijiet. Jiġifieri ħadd ma seta' jinsulta, ħadd ma seta' jirridikola ir-reliġjonijiet permezz tal-istampa. U fil-fatt nistgħu ngħidu li l-ewwel każ li spiċċa l-qorti fuq din il-biċċa xogħol kien jirrigwardja r-reliġjon illi kellek ċertu Richard Sindan illi jagħmel attakk kontra il-reliġjon kattolika u dana spiċċa tella l-qorti u weħel penali, weħel ukoll il-ħabs. Iġifri, avolja iċ-ċensura preventiva spiċċat imma xorta inżammu liġijiet pjuttost qawwin fejn jidħol protezzjoni tal-istituzzjonijiet mod partikolari importanti. Karatteristika ewlenija kienet il-ġurnaliżmu. Iġifri hawnhekk wara l-1939 f'Malta qed jitfaċċaw b'mod qawwi ħafna gazzetti differenti. F'daqqa waħda għandek dan il-ftuħ qisu donnu kellek ħafna enerġija li kienet magħluqa, f'daqqa waħda għandek dawn l-istamperijiet privati u għandek il-pubblikazzjoni ta' varjetà ħanajdu hekk ta' ġurnali ta' gazzett f'pajjiżna. Materjal interessanti immens dan daw il-gazzetti tal-bidu illi tukħiel ta' x'kien għaddej fil-pajjiż, tal-kustjonijiet, l-argumentazzjoni, eċċetera, huwa materjal illi ġie studjat żgur hemm fejn ikun studjat aktar ukoll. Kellek gazzetti bit-Taljan primarjament, imma wkoll gazzetti bl-Ingliż, xi ħaġa żgħira wkoll anki bil-Malti, anke fil-bidunet se tibda ssib gazzetti bil-Malti. karakteristika wkoll ta' dawn il-gazzetti tal-bidu kienet li ħafna drabi kellhom ħajja qasira, jiġifieri ssib gazzetti li ħarġu darba darbtejn u mbagħad jispiċċaw u mbagħad toħroġ xi gazzetta oħra minn flokhom jew totalment differenti. Kellek ukoll il-pattern li toħroġ gazzetta u toħroġ gazzetta oħra speċi li tkun kontrija jew li tirredikola il-dik il-gazzetta l-oħrajn. Hemm ħafna drabi huwa materjal skars dan, hemm ċertu minnhom daw il-gazzetti tal-bidu li lanqas għandna fil-kollezzjonijiet tagħna f'Malta, imma huwa materjal ta' ċerta importanza żgur. Mhux biss gazzetti, ma għandek baħar ta' materjal issa li qed ikun pubblikat f'Malta, għandek it-tixrid tal-materjal stampat ħafna iktar faċli kwantità minnu, u allura żgur dan qed iħalli effett soċjali fuq il-popolazzjoni. Qed jagħti spinta kif ġara kullimkien pratikament fl-edukazzjoni, issa għandek it-testi hemm stampati ħafna iktar available u allura qed tiffaċilita dan il-proċess ta' edukazzjoni f'pajjiżna. Għandek ukoll l-aspett lingwistiku ukoll diġa semmejt biex konna nistampaw bit-Taljan primarjament imma wkoll bl-Ingliż u bil-mod anki bil-Malti. Bil-mod il-mod in-nies qed jirrealizzaw illi jagħmel sens ukoll illi tippubblika bil-Malti u allura kif għadna ċerti gazzetti imma mhux gazzetti biss bil-mod il-mod folji volanti, kodba qed jitfaċċaw iktar u iktar bil-lingwa tal-popolin, bil-lingwa Maltija. Waħda mid-diffikultajiet il-kbar kienet hawnhekk appuntu illi ma kellekx ortografija stabbilita tal-Malti. Dina tal-ortografija ġrat kullimkien mhux biss l-Ewropa, jiġifieri meta kellek l-istampar, meta ġejna biex jibda il-lingwa tkun stampata, irid ikollok element ta' standardization, ta' uniformità ta' kif dik il-lingwa għandha tinkiteb. U l-proċess tal-istampar fih innifsu għen biex l-ortografija tal-lingwi tkun standardizzata. F'Malta ukoll kenna din il-kussjoni u iktar ma beda d-dejżmien iktar bdiet tinħass l-importanza li kollok sviluppi fuq dan il-lat ukoll.
Illum magħna għandna l-Sur Kevin Ġellul li huwa direttur ta' servizz tal-librerija tal-Università ta' Malta. L-Università ta' Malta għandha waħda mill-ikbar librerija f'pajjiżna. U bl-ovvju ta' xejn hija l-iktar librerija speċjalizzata kbira li jeżisti tal-pajjiż. Kevin, tkellimna miegħu appuntu dwar x'toffri l-librerija tal-Università.
Mela George, bħala l-librerija tal-Università għandna żewġ responsabilitajiet primarji. L-ewwel waħda hija li nipprovdu l-materjal li l-istudenti u akademiċi jużaw fir-riċerka tagħhom kif ukoll li nagħlmu l-istudenti tagħna kif jużaw l-informazzjoni. Pratikament aħna rridu nkopru naqdu lil 12 il-fakulta il fuq minn 15 l-istitut kif ukoll aktar minn 10 ċentri. Dan ifisser li x-xogħol tagħna huwa diversifikat kif sa timmaġina. Semmi suġġett li trid u ibqa' xert li fil-librerija tal-università b'xi mod jew ieħor ser isibhom. L-ewwel ma jmur ix-xiri tal-kodba. Aħna bħala remit prinċipali u li ikonna diversifikazzjoni kemm jista' jkun biex b'hekk inkunu nistgħu naqdu l-bżonnijiet kollha fid-diversi fakultajiet kif diġà aċċennajt tal-jum, ukoll li dawn il-kodba nagħmluhom available għall-istudenti kemm jista' jkun immedjatament ħalli jkollhom information at hand l-iktar updated kemm jista' jkun. Bħala dipartimenti aħna magħmulin minn madwar sitt dipartimenti differenti. Dawn jikkonsist fejn isir ix-xiri tal-kodba, fejn isir l-katalogar tal-kodba, u mbagħad għandna s-sezzjoni tal-reference department fejn din hija sezzjoni fejn il-kodba jistgħu jintużaw hemm ġewwa biss bħala referenza, il-Melitenzja Special Collection li din hija kollezzjoni speċjalizzata fuq imprint Malti, dak li għandu x'jaqsam ma' Malta jew inkella miktub minn awturi Maltin, ukoll għandna l-sezzjoni tal-retrospective conversion fejn qed naqbdu l-kodba li huma pratikament mhux lix-xejn tal-aħħar snin u ndaħluhom fid-database tagħna. U l-aħħar net huwa il-circulation department fejn hemmhekk isir is-self tal-kodba. Ukoll għandna d-dipartiment tal-periodicals fejn hemmhekk nirċievu l-ġurnali li ovvjament huwa sezzjoni użata ħafna għax hemmhekk għandek l-iktar informazzjoni updated. Għandna x-xiri tal-kodba kif ukoll is-servizzi elettroniċi. Aħna bħala librerija l-iskop tagħna u li noħorġu minn dik li hija librerija tradizzjonali fejn wieħed jimmaġina xkaffar b'kodba għall-librija aktar virtuali. Il-vantaġġi tagħhom pratikament huwa li b'librija virtuali inti tkun fejn tkun inti jista' jkollok aċċess għal l-informazzjoni pratikament 24 hour a day, 7 day a week. Jiena nemmen li dawn l-electronic journals, l-electronic packages u databases li aħna qed nagħmlu subscription għalihom iffaċilitaw il-met kif l-student ikollu aċċess għall-informazzjoni, però mill-banda l-oħra f'dinja ta' teknoloġija, f'dinja ta' avvanz kontinu, ix-xogħol tagħna huwa dinamiku ħafna, għax ovvjament irdu dejjem nimxu ma' trends ġodda. U wieħed mit-tas prinċipali tagħna hu li fejn qabel konna nixxu l-kodba niprovdhom għall-istudenti, issa rridu nagħlmu lill-istudenti kif jużaw dawn is-servizzi elettroniċi. Kif kulħadd jaf l-internet hemm ħafna materjal, però ħafna mill-materjal jew diversi materjali huwa fuq l-internet mhux ġejjin reliable sources, etc. U hemmhekk jidħol ix-xogħol tagħna fejn aħna rridu niċċanellaw lill-istudent li ma' informazzjoni hija reliable, li ma' informazzjoni hija ta' kwalità superjuri u kif jużawha, kif jikkwotawha u kif jagħmlu aċċenn għalija. Jiġifieri diema l-istudenti 24 hour ħafna mill-istaff tagħna prattikament mhux qiegħed ġol-offiċini, però qiegħed barra biex jaqdi lill-istudent u allura request diħlin kontinwament u aħna dak huwa l-iskop tagħna li kemm jista' jkun dawn it-tip ta' queries li l-istudenti jkollhom nafrantawhom b'aktar mod effiċjenti possibbli. Bħalma ta' fuq ukoll dal-aħħar xhur irrifer biex jgħajna wkoll is-solar ta' fuq. Dak ħallejni għal silent study area biex hekk l-istudenti jkollhom mix of both, jiġri kemm dawk li jistudjaw bħala group work u anke dawk li jistudjaw b'mod individwali. Forsi xi ħaġa oħra li rrid ngħid fil-librija tal-università, pratikament għandna qed imexxu proġett ukoll ta' li huwa ffinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew li dan il-proġett jikkonsisti fi tliet pilastri prinċipali: konsulenza, training tal-istaff tagħna fejn qed nibagħtu lill-istaff tagħna f'universitajiet barranin jagħmlu placements biex jieħdu il-prattika ta' kif joperaw universitajiet Ingliżi, kif ukoll korsijiet li huma speċifikament fuq Library Information Science li dawn ovvjament f'pajjiżna ma nsibuhomx għal daqstant aħna rridu nivvjaġġaw Londra biex nagħmlu dak tip ta' courses. L-aħħar punt li wieħed irid isemmi fuq il-librerija u li parti minn dan il-proġett kien ukoll jinkludi l-introduzzjoni ta' library management software ġdid li bekk issa l-librerija ta' nistgħu noperaw b'mod aktar virtwali b'iktar mod effiċjenti. U nisperaw li fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin wieħed jibda jara il-frott tax-xogħol li għamilna f'dawn l-aħħar xhur fuq l-implementazzjoni ta' din il-library management system ġdida.
U nagħlqu l-programm tal-lum bid-direttur eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, Sergio Grech, illi se jitkellem dwar waħda mill-ħwejjeġ illi ħoloq il-Kunsill appuntu biex jgħin l-qarrija Maltin.
Servizz importanti li qed jagħti l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb huwa li fil-website tiegħu hemm arkivju ta' kodba ppubblikati f'Malta. Dan l-arkivju jinkludi nistgħu ngħidu xejn inqas minn eluf ta' pubblikazzjonijiet Maltin li għadhom fiċ-ċirkolazzjoni f'pajjiżna. Barra minn Malta l-idea li inti jkollok punt ta' books imprint ila tesisti u għandek numru ta' ditti li jispeċjalizzaw biex ifornu dan is-servizz. Fil-każ ta' Malta dan is-servizz ma kienx jeżisti u allura il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb qed jagħmel l-għalmu tiegħu biex jipprovdi informazzjoni dettaljata u informazzjoni preċiża ta' kodba li wieħed jista' jsib fis-suq Malti. Jekk wieħed jidħol www.ktieb.org.mt fit-taqsima fittex fl-arkivju tal-kodba ikollu nista' ngħidu informazzjoni aġġornata ta' pubblikazzjonijiet li jeżistu f'pajjiżna. L-iskop ta' dan ir-reġistru nistgħu ngħidu biex anki jgħin lil dawk kollha li jkunu interessati f'ġeneri differenti ta' kodba. Interessanti li ġew inklużi diversi ġeneri ta' kodba, minn kodba ta' letteratura, sa' kodba akademiċi, sa' kodba ta' tisir, sa' coffee table books, sa' kodba dwar il-liġi, u kull tip ta' ktieb li wieħed jista' jimmaġina. Għal kull ktieb nistgħu ngħidu li qed tingħata ammont ta' informazzjoni wkoll. Wieħed isib l-isem tal-ktieb, isib isem l-awtur, l-ISBN tal-ktieb, l-ammont ta' paġni li fih il-ktieb, deskrizzjoni tal-ktieb u anki ritratt tal-ktieb. jistajkun li waqt li jissamija tagħna jkunu qed ifittxu se jiltaqgħu ma xi informazzjoni nieqsa. Ir-raġuni tkun għaliex ħafna drabi il-pubblikaturi kun għadu ma għaddilniex l-informazzjoni sħiħa imma aħna nippruvaw li immedjatament kif joħroġ ktieb jew kif insiru nafu li ħareġ ktieb aħna ninkluduh mill-ewwel f'din il-faċilità. Fatturi ħor interessanti f'din il-mutur ta' riċerka huma l-kodba ta' tfal. Il-kodba ta' tfal ukoll peress li inti għandek etajiet differenti huma indirizzati b'leta partikulari. L-iskop ta' dan mhux wieħed ta' ċensura jew wieħed morali imma biex anki jigwida lill-ġenituri jew inkella lil dawk li jieħdu ssieb it-tfal għalhekk issib kodba għat-tfal żarnet kif ukoll għal etajiet ikbar. Kif ukoll ftaħna taqsima għal-letteratura ta' l-adolosċenti. Punti oħra importanti hija meta nużaw din l-għodda li meta qegħdin nitkellmu fuq ktieb Malti, m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq ktieb bil-lingwa Maltija biss, imma inti jista' jkollok ktieb bl-Ispanjol imma miktub minn awtur Malti, jista' jkollok ktieb bl-Esperanto imma miktub minn awtur Malti. Biex jiġi inkluż ktieb f'din is-sistema irid ikun ippubblikat f'Malta u miktub minn awtur Malti immaterjali mill-lingwa jew inkella mis-suġġett. Xi ħaġa oħra wkoll importanti li wieħed jista' jfittex mod differenti għall-istess ktieb. Jista' jfittex bl-iktar mod faċli permezz tal-isem tal-ktieb jew inkella permezz tal-awtur jew inkella jista' jfittex anki permezz tal-pubblikatur jew permezz tal-ġeneru. Ma nix ngħidu li jekk se nfittex permezz tal-pubblikatur żgur li se nsib iktar ħanajtek għażliet u allura l-għażla ser tikber xi ftit u forsi tieħor li iktar ħin. Jekk għall-argument jien se nsib ktieb tal-inospiteri u ma nafx eżattament x'jismu l-ktieb qed jista' jikteb l-inospiteri jinżel bil-mouse fuq fittex u jara xi tellalu il-programm tal-computer. Kemm jista' jkun wieħed jekk ikun jaf l-informazzjoni preċiża allura jaqbillu li jagħmel użu minn dik l-informazzjoni. Tajjeb ngħidu li dan il-mutur ta' riċerka qiegħed ikun aġġornat spiss ħafna immedjatament kif aħna nsiru nafu dwar ktieb ġdid qegħdin impoġġu immedjatament l-informazzjoni dwaru. X'ħaġa interessanti hija kemm is-suq Malti huwa sinjur u kemm is-suq Malti huwa kbir dejjem fil-limitu tad-daqs tagħna li x'ħafna drabi lanqas timmaġina li f'Malta jista' jkollok dawn il-kodba kollha li minn għajn jew ieħor huma lesti anki biex jinxtraw. Il-website tagħna www.ktieb.org.mt tagħtik mela din l-informazzjoni din il-faċilità dwar l-arkivju ta' kodba ta' pubblikazzjonijiet fis-suq. Jekk xi ħadd jiltaqa' ma' xi ħaġa li forsi ma tkunx qed taħdem sew, napprezzaw billi dan huwa programm tal-kompjuter li anki jarrafna dwar dan permezz ta' email fl-indirizz elettroniku tagħna info@ktieb.org.mt.
Smajtu il-ktieb, program tal-Kunsil Nazzjonali tal-Ktieb. Illum ħadu sehem il-Professur Geoffrey Gieri, Pierre Portelli, Dr. William Zammit, Kevin J. Ellul u Sergio Grech. Uħut mill-intervisti kien ta' Sergio Grech. Għannuna teknika kienet ta' Kenneth Mizzi u il-produzzjoni u il-prezentazzjoni tal-program kienu tiegħi George Manuel.